Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nitong nakarang taon, tumaas ang bilang ng mga Australianong namimili sa pamamagitan ng online shopping, kung saan umabot sa mahigit na 50 bilyong dolyar ang online sales. Ayon sa mga dalubhasa, lubhang naging panatagang loob ng mga tao sa paggamit ng online shopping. Ang detalye sa ulat ni Hashela Kumarawansa na isinalaysay sa wikang Filipino. Niminsay di naisip ng taga-Melbourne na tailoring store na E. Nolan na magbibenta ito ng sariling mga face mask. Ngunit ito ang naging isa sa pinakamalaking negosyo nila noong panahon ng pandemya. Ayon sa may-ari na si Emily Nolan, naisalba ng pagbibenta ng face mask ang kanilang negosyo.
And so face masks not only kept us afloat, but it also gave us a unique opportunity to reach a different clientele who are probably more focused on wanting to buy locally now.
Mahigit sa 3,000 mask ang naibenta sa unang linggo ng produksyon. Ayon kay Emily Nolan, sa pagbabago ng business model, nagkaroon ng pagtaas sa mga online na mamimili.
We've had a total of about 4,000 new customers sign up since we sort of released the face masks, and they have been consistent purchases as well from our face masks to our ready-to-wear collection.
Si Emily Nolan ang may-ari ng tailoring store na E. Nolan. Ito ang isa sa mga kaganapan sa pagtaas sa online shopping sa Australia. Ayon sa pinakahuling datos mula Australia Post, napag-alaman sa ulat na umabot sa 5.5 bilyong dolyar ang ginastos sa online shopping noong nakaraang taon. At mahigit sa 1.3 milyong mga bahay o household ang nagsagawa ng kanilang kauna-unahang online shopping nitong nakaraang taon. Ayon sa CEO ng Australian Retailers Association, Paul Zara, ito ang pinakamalaking nakitang pagtaas sa antas ng online shopping sa bansa.
December 2020 last year, we saw a 57% increase on the year before, which is an amazing result all around. We're now seeing about 9 million households within Australia, or 82% of households in Australia, now shopping online, which is quite a phenomenal number.
Pinaalala naman ng Australian Competition and Consumer Commission sa mga taga-konsumo na habang nagbago ang pamamaraan ng kanilang pag-shopping, nananatili ang kanilang mga karapatan bilang taga-konsumo. Ang Deputy Chair ng ACCC na si Delia Rickard.
Whether you're dealing with an Australian e-commerce store or one that's based overseas selling into Australia, you have exactly the same rights that you have when you're shopping at a regular bricks and mortar shop, which means that the things you're buying should be of acceptable quality, do what they say they're meant to do, match their description, all of those sorts of things. And if they don't, then you're entitled to a repair, replacement or refund.
Si Delia Richard ng Australian Competition and Consumer Commission. Si Paul Zara ng Australian Retailers Association ay isa lamang sa mga dalubhasang nagsasabing nakikinita nila ang pagpapatuloy ng online shopping kahit pa magbabalik sa tinatawag na new normal na pamumuhay ang mga tao sa panahon ng COVID.
We do believe that with consumer trends, once they develop, they tend to stick. So we do think that online shopping will be here forever. And I guess people find the convenience. Of course, also now that we're more of us are working from home, it's easier to receive parcels as they're delivered. So expect that trend to continue.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.